Can you see us? Another story. Story inanzia home kwa baba na mama. Mama na mimba ila maombe jifungwe salama. Uchungu ukamshika kabla jua kuzama. Wakampeleka hospitali wasiwasi sana. Bibi ampendi mama, chukipo wazi sana. Na kwa odini mama lioga matusi sana. Baba ni mkali pia, kutwa na mkali pia. Kazi ya mama ikawa moja tu kumzalia. Mana bahati ya chino, lana kila jino. Baada ya kujifungua mama kazaa albino. Lana juu ya lana, amani kwa amana. Wakakumbukwa wahenga kwamba kufa kufahana. Bibi akasema huyo mkeo ni shetani sana. Na kitoka hapo mfukuze hana mana. Kikao mpaka nyumbani, humkosi ni hapana. Na huyo mtoto sio wako, amtafuta aliyemfanya. Mama kafukuzwa kama mbwa kama chula. Kapakiwa kwenye gari na dereva anaitwa Dula. Kamuuliza mama wapi unapoelekea, maana gari haina wese na muda umetu. Mama kasema nipo misi napa kwenda da. Nimemzaa albino ndo nimeshusha bala. Kama unaweza nitupe polini nife kwa njaa. Mana kiatu changu atawe hawezi kuvaa. Baada ya miaka sita mtoto alikuwa pasi. Na kapewa jina wakamuita Josefu. Na kwenda shule mana mama likuwa na ofu. Hivyo kamfundisha homu na kizidi kumpa hopu. Yule deliver taxi ndo akawa mlezi wake. Akavaa viatu alivyoshindwa baba yake. Akamletea zawadi Josefu ya gari ndogo. Kuendesha gari ndogo mondani ikawa mzozo. Akatamani sana kaendeshe na wenzake. Mana kujua watu hawapendi ngozi yake. Ile kutoka nje wenzake wakamkata. Wengine wakamzihaki, wengine wakamshanga. Wazazi kusikia hivyo walihuzunika sana. Kwa nini dunia ya tatu ina matendo ya saba? Kesho yake Jose akatoka nje tena. Laundia akabeba gari ya mbalo jana aliporo. Wenzake walimkimbiza mpaka nyumba ya jilani. Akaingia kwa mzee anaitwa Madmani, ambaye na sifa ya uchawi pamoja na ushetani. Hivyo wenzake wakamwacha kwa kuogopa tafrani. Madman kamkaribisha mpaka ndani. Kamtengenezia toy kajiona yupo nyumbani. Kampigia gitaa kimba kwa burudani. Mana madman ana voko nzuri mpaka ndani. Kamweleza alianza gitaa tokea zamani. Na kitaka amfundisha tamfundisha tasijari. Jose akasema watu wanazani we mbaya, ila kuanzia leo tuwe marafiki tuende sawa. Basi kesho yake Jose alipelekwa shule. Hakuna mwanafunzi aliyetaka akae naye. Akatokea binti kwa jina anaitwa Sharon. Akamkubali Jose, wakakaa mpaka sunset. Wakawa marafiki, wakapendana sana. Wakashinda wote asubuhi na mchana. Sharon alijua Jose kuwa anapenda mziki, hivyo akampa kitabu ajifunze kwenda na biti. Jose akamwomba Madman amfundishe gitaa. Madman akakubali, akamfundisha kila saa. Akamweleza umuhimu wa kuwa mwanamuziki. Akamfundisha kwa kasi na jinsi ya kwenda na biti. Siku Jose na Sharon walipata majanga. Wakaja wahalifu kwa vamia na mapanga. Bahati nzuri Sharon aliweza kukimbia, kuwaita wananchi kabla Jose ajumie. Wazee wanataka mguu wa Jose haraka. Kupiga panga moja wananchi hawa hapa. Akanusurika kufa ndio kapata msaada. Kwa bahati mbaya ni aliumia sana. Kapata matibabu akaendelea vizuri. Jioni wazazi wake wakajipa ushauri waamie mjini hili kumnusuru mtoto, maana pia mjini hudereva ndio mchongo. Kesho yake akaenda mjini kuandaa mazingira. Jose akamwacha kwa anti yake akimhudumia. Jose akarudi kwa Madman akamkataa, maana wazazi wake walishamwisi vibaya. Madman akamzawadia Josefu gitaa, akamwambia ajifunze mwenyewe awe kifaa. Josefu aliumia sana, ila kuwa na jinsi, maana Madman alishaisiwa ndio jambazi. Kesho yake Jose akaenda kufuata shule. Taarifa za kutisha ambazo alipata punde, gari imepata ajali, wazazi wakienda mjini. Bahati mbaya wajapona, wamekufa wote wawili. Jose akawa yatima na msibani kilio. Akabaki mwenyewe akakosa kimbilio. Akasikia taarifa dereva hakuwa babake. Babake yuko mjini anakula wanawake. Siku ya hatima ikabidi arudishwe kwao, kwa babake mzazi, ili akapate makao. Akagana na Sharon kwa machozi sana, maana kuna mengi walipanga watafanya. Kufika kwa babake akakuta mesha hoa, mkewe furu vita, yani Sofia ameloa. Josefu akapokelewa, maana kukua na jinsi. Babake akajilaumu mwisho akasonga kibishi. Maisha alikuwa ya shida, Jose hakuwahi kupendwa. Mama yake wa kambo aliapa kumtesa. Kamzingizia jambo Jose ameiba pesa. Baada Jose kukataa, baba yake akamtesa. Kampiga na mikanda, kamwagia maji. Alimwacha uchi nusu mfukuze nyumbani. nyumbani kuyakwepa mateso. Jose akapelekwa shule na kaenda na jita ili kipaji kisikufe, akawa naimba na wenzake akisema walitaka kunishusha chini ila Mungu ameniweka juu. Nimekuwa yatima, nimekosa msara ila namwamini yeye tu. Alimba kila siku mpaka miaka 20, kongeza marafiki na mashabiki shuleni. Kuna siku pale shule si akakutana na Sharon, bwana ametoka Busha amekuja kusoma town. Ili kumkaribishe kabidi ya muimbie, na ili ya furahi kabidi ya msifie. Sharon akasema kuna producer namjua anaweza saidia mziki wa Jose ukakua. Producer akamkubali, wakaanza kutoa hiti kila kona ya mtaa, nyimbo zake zimekiki kwenye kila radio, anafanya interview. Sharon kama meneja kwenye moyo akajiview. Josefu kaandaa tamasha kubwa la mziki, mana ashakuwa maarufu harafu na mashabiki. Tiketi zikauzwa zote kidimu ni hapa shikiki, yani huku masela alafu huku full piece. Siku ya show babake akaja kumomba msamaha, mana sasa mtoto ndo anatamba kila mtaa. Jose akamsamehe babake, hakuwa na haya na kakaa VIP kuona show ya kijana. Show ilikuwa live kwenye kila TV, madmani alishuhudia show kwa TV. Yosefu aliimba akisema namna hii.
Oh yeah, awamin mekuwa mi nimesimama tena, yare maumivu niliyobeba yamenifunza vyema. Sasa nimeamua kuwa mwenyewe, nimesimama freshi. Sasa nimeamua kuwa mwenyewe, najisi sina deni, ili niwe free, free, free.
Baada ya show Jose akarudi kwa madman, kampa gitaa akamshukuru sana. Licha ya kuwa maarufu bado hakusahau wema, na alimpa pesa, ndivyo hadithi inavyosema. I'm out a wrong side my friend. Conquer! Kispika! We out, man!